гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Тэма выпуску «Што мы слухаем, калі мы слухаем беларускую музыку?» Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Дмітрый Гурневіч. У ёй удзельнічаюць Богдан Андрусішын, Александра Дынько і Сергей Дубавец. Зона свабоды ў суботу 18 траўня у 18 гадзінаў у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Музыка натхняе ўвесь свет, дае душы крылы, спрыяе палёту ўяўлення. Музыка надае жыццё і весялосць усяму існаму, яна ўвасабленне прыгожага і ўсяго узнёслага. Гэтыя словы прыпісваюць Платону, які нібыта сказаў больш за 1500 гадоў таму. А ці натхніла Платона сучасная беларуская музыка і што мы слухаем, калі слухаем беларускую музыку? Пра гэта ў сённяшняй зоне свабоды. А ў ёй удзельнічаюць у празе Богдан Андрусішын, больш вядомы як Данчык. Вітаю вас. Таксама на сувязі з Менску Александра Дынько і Сергей Дубавец. Таксама у нашай сённяшняй праграме.
Голас народу. А пытанне ў Менску, якую песню па-беларуску вы чулі апошні раз?
Знаеце, затрудняюся адказаць. Наверна, Касю Яска не ўшыду.
Голас свабоды. Па-беларуску з Вінцюком Вячоркам. Тэма дня. Як беларуская песня зберагае беларускае слова. І слова гэтае – канюшына.
Думаю, што і вы, шановныя гледачы, лёгка адкажаце на пытанне, што касіў Ясь.
Канюшыну.
А пачнем мы ад падзеі, якая вось праз пару гадзін ужо літаральна прыцягне ўвагу людзей у Еўропі не толькі, у тым ліку і многіх беларусаў. Адбудзецца фінал песні «Еўравізія» ў Тель-Авіве. І лічыцца, Данчык, вось быццам бы добрым тонам ігнараваць «Еўравізію», не звяртаць на ўвагу, паколькі гэта вось не музычны конкурс, гэта конкурс хутчэй там шоу, і дзе, ў прынцыпе, сярэдні спяваюцца больш і больш, чым сярэдні удзельнікі гэта конкурсу. Але тым не менш, як я ўжо казаў, у Беларусі вельмі вялікая ўвага і спадзяванні вялікія. І беларуска вось насуперак букмекерам прайшла таксама ў фінал. І нас згадае, завуце Зіна Кіпраянович або Зэна. Вы глядзіце Еўравізію, вы ўжо амаль 30 гадоў жывяце ў Еўропе.
Я не думаю, што калі глядзеў, так можа адзін. І гэта было дзеля каментатара Грэм Нортон, які вядзе на BBC, так вельмі з'едліва, трошкі з іроніяй так падсмейваецца з кожнага з касцюмаў, з выкананняў, але у добрым сэнсе. Mm-hmm. Для мяне, я не ведаю, Еўравізія гэта такая, ну, Лас-Вегас – это аналог, як город Eurovision.
А что кепского у Лас-Вегасе вы обучаете?
Такий блеск, такий кич, такий все такое празмерное, монотонное досить, все в одним не...
Але Абба вышла за Евровизию.
Абба вышла. Слухайте, 63 годы Евровизия, так? И за гэтыя 63 гады толькі тры вялікія зоркі былі знойдзены. Гэта Абба шведская, і Селін Дыён канадыка, і адна з маіх улюблёных вакалістак Нана Мускурі, грэкіня, якая, дарэчы, не выграла гэты конкурс, недзе там пасярэдзіне, але у выніку гэта выступлення ейная аўдыторыя пашырылася і стала тады вялікай еўрапейскай зоркай. Але за 30 гадоў толькі тры, так што не вельмі туды дзешка паглядзець на новую некі.
Я ведаю, раскрыю тэрміс таксама нашым гледачам, што калі вы яшчэ былі дзіцем, то каля вашага лецішча адбываўся першы Вудсток, здаецца, так?
Так.
Ці Вудсток даў шмат зорак таксама свету?
О, я думаю, першы на Вудсток былі ўжо такія established зоркі. Это былі Джанис Джаплін і Джимі Хендрікс, Джон Байес.
На першым?
На першым. Это 69-й год, але мне тады было 11 гадоў.
Але вы чулі іх абсолютно... там, скажам, праз поле ці праз лес?
Не, гэта было якіх, я думаю, паўгадзіны ад нашай хаты.
Ясна. Вот Александр Дынько, у адрозненне ад Данчыка, чула выступ, хаця і быў на Тель-Авіве беларускі Зіны Кіпраянович. Александра, як ось вы ацэньваеце і выкананне, і ўвогуле нумар? Бо, як я ўжо казаў, ніхто не даваў ніякіх шансаў беларусцы.
Ну, мне падалося, што Зэна вельмі хорошая дзяўчынка, у яе класны голас, але яе выступ быў сапсаваны неталенавітымі і прагнымі да грошай дарослымі, таму што слухаць гэта было можна, а вось глядзець на гэта было вельмі балюча. Чаму так? Таму што Еўрабачанне гэта ўсё ж конкурс пра разнастайнасць. Гэта конкурс, дзе людзі і краіны паказваюць, чым яны не такія, як усе, чым яны адмысловыя. Гэта сапраўды шоу, якому патрэбная фішка. Ну вот у Зэны не было ніякай фішкі, а былі такія мімасныя батфорты з гардэроба Ірыны Алегравай. Ну вот так на гэта ўсё і глядзелася. Чаму так адбываецца? Мне здаецца, таму што ўсё ж такі ў нас дзяржава вырашае, хто едзе на Еўрабачанне. І яна мяркуе па густах людзей так, што вы будзеце, вам будзе падабацца тое, што мы дазволім вам глядзець і слухаць. Вот вы ж ходзіце на славянскі базар. Таму на Еўрабачанні будзе выступаць нейкі гібрыд паміж Лабадой і, я не знаю, Брытні Спірс. Я ўпэўнена, што калі б гэтай дзяўчыне даць больш свабоды, яна была б нашмат больш цікавая і самастойная на сцэне. Вот гэтыя батфорты, ну, это просто можна тэрмінова замяніць хаця б на лідскія кеды, і гэта будзе нашмат лепш.
Сергей, зараз до вас питання. Оце, які музичні фестивалі ваш густ виховували, коли ви ще були, скажімо, ну юнаком або вже пізніше трошки, ці справді вони мали ніякий вплив, скажімо, на музичний густ і вогулі на почуття естетики?
Ну, я б не сказав, що фестивалі можуть нешта виховати, тому що тут є момент суб'єктності, це відбувається неке виховання, воно у вам не відбувається. А что тычется Евровизии, так вот Александра зауважила про лидские кеды, я подумал, что это такой вялизный шопинг. Споживецство музычное избирается каля экранов и разглядая примеры, что выбрать. А так само гэта гульня, як тыя ж алімпійскія гульні, хто пераможа, ставяцца балы. І, у прынцыпе, это з'ява абсалютна становчая ў такім цывілізацыйным пляне, таму што ясна, што калі людзі не ідуць на футбол, яны могуць пайсці на вайну, так і з гэтай Еўравізіі. І яна закрывае вот такія лакуны, нейкая негатыву, які можа здарацца ў свеце. А што тычыцца густаў, то, ну, я не могу пераказваць, што адбывалася там у 70-е гады. Маё пакаленне густы выхоўвалі пісацелі. Пісацелі гэта былі спецыяльныя людзі ў Менску, якія даставалі аднекуль, казалі ад маракоў, свежыя плыты з захаду. І мы да іх цягаліся з магнітафонамі, яны нам гэтыя плыты перапісвалі там за рубель ці два.
Ясно.
І ми слухали самі новинки рок-музики, там, починаючи з першої половини 70-х годів. А ще тотально у ті часи в Менську всі діти робили уроки під гучання польського радіо. Єдинка у мене була, «Лято з радієм», там, де крутили сусвітну музику добру.
Дякую, Сергій. Могу
ну, згадайте.
Пісняри, менавіта, ви згадали, що ваш густ фактично якби виховували заходні виконавці, а ми запиталися недалеко від вас на Менських вулицях, так само Мінаков, про те, яку пісню білоруську не чули апошній раз, бо це так само впливає на формування густу. Давайте поглядимо, що там отрималося.
Слышал, возможно, день или два дня назад, но название песни давно. Ну, то есть я не помню.
Буквально вчера в историях Нискис. Я, если сейчас им певать начну, это будет очень плохо, но...
Я не помню, куда.
Нет, там слова такие, боюсь тебе, вот.
Гимн по радио в машине в 12 часов играет обычно. Тоже на белорусском.
Наверное, Макс какой-то там. Да, Корж. Да, что-то такое вот сейчас вспомнила. Да, в машине ехала и слышала. Классно поет.
Знаете, затрудняюсь ответить. Наверное, Катю Ясконюшин.
Три черопахи,
да. Наверное, три черопахи.
Мы были на Вожатском фестивале, и там был конкурс, нужно было петь разные песни, и там один из текстов был «Три черопахи».
Я слушаю Ляписа, вот, и поэтому его песню я слушал последнюю. «Три черопахи». А, НРМ, простите, НРМ, «Три черопахи» я слышал.
Ну, я все время хожу. Новотюшкевича, вот, Никляева был посвящен. Мне очень понравился. Ну, а так, слушаю по Ютубу в основном. Там какие-то группы, я просто забываю уже возраст. Вот, а вообще даже на рок-концерты однажды ходила.
Мы не здарма пытались менавіта про белорусские песни, покольки музыка все ж таки это не только асалода для души, это так само и еще нечто больше важное, принамсі для таких народов, как Беларусь, которые позднее сформовались, а махчима, чем некоторые иншие. Вот и про это свечит одна иллюстрация такая. 1890 год у Москвы отбывались студентские хвалявания, и студентов разных краин, Азербайджан, Украин тогда еще не было, национальностей и белорусов, и украинцев, и латышских, литовских, посадили на несколько месяцев у бутырскую турму, и каб неяк вось бавить час, провести его корыстно, яны проводили фестивали унутры этой турмы, конкурсы национальных песней, и только белорусы не смогли вось собраться и проспевать некие свои белорусские песни. Позднее, конечно, им стало соромно, и яны створили у вынику першую в Москве белорусскую социалистичную организацию, такий студентский гурток, так бы мовить. То бок песня тут згуляла так само пэўны грамадска-палітычны уплыў на вось фармаванне беларускай, ну, не арганізацыі, але прынамсі вот некай вот першай суполкі. І Сергей, вам пытанне, у канцы 70-х я лічу, што аб'яднацца ўсё ж такі беларусам было значна прасцей, чым у 1890 годзе, паколькі і песня ў беларускіх ужо людзі больш ведалі, і гэта значна прасцей было. І адна вот з першых пасляваенных студэнцкіх такіх нефармальных аб'яднанняў, яна называлася майстроўня. Там было слово спевное, и вы были сярод организаторов. Чому там было слово спевное, и оно, здається, позднее так само зникло, ці гэта выпадково, ці не?
Яно не зникло, хоть это так метафорично гучить. Насамрэч, полная назва была белорусская спевно-драматичная. Майстровня, а скорочена майстровня. И не зникло не только слово, а не зникли и спевы, потому что майстровня поделилась на спевные гурты, которые поширались и в разных городах Беларуси, и весь час уже існавалі и існуюць и сёння, потому что сёння их значно больше, яны проводяць народные святы. Просто мы их не бачим настолько ярко, як тую майстроўню, бо яна была як такі выбух. А гэта ўсё ператварылася ў такую нармальную практыку, таму што ты ж гуканні вясны заўсёды праводзяцца ў вязанцы, сеў паехаў, мноства народу, усе спяваюць. Іншая рэч, што змянілася атмасфера грамадская, зразумела, і мы гэтага так ярка сёння не бачым, як тады, калі пра эту майстроўню ўсе афіцыйныя газеты пісалі, што яна ладзіць гуканне вясны. Сёння там затое можна ў інтэрнэце заўсёды даведацца, дзе што адбываецца. І з самімі спевамі адбылося таксама пэўная метамарфоза. Напрыклад, у маё дзяцінства ўсе застоллі ва ўсіх дамах абавязкова суправаджаліся песнями гэтых застольников. Сёння люди не пяюць за столом. Гэта, ну, такі даволі сур'ёзны званочак у плане нашага народу, нацыі, наколькі ён здаровы, як ён існуе. І з іншага боку, улады праводзяць, я лічу, адно са злачынстваў гэтай улады цяперашняй супраць беларускай нацыі была адмена урокаў спеваў у школах. Што такое дзеці з ранніх гадоў разам пяюць? Яны ж вырастуць, яны разам шмат чаго змогуць зрабіць. І от каб яны гэта не рабілі, гэтыя спевы са школаў прыбралі. І сёння, у прынцыпе, у сённяшняй грамадскай атмасферы спяваць разам настолькі ж цяжка, з чым магу параўнаць, это як карыстацца публічна беларускай мовай. Гэта заўсёды нейкі трошкі бар'ер, трошкі пераадолення. Ну, але маем, што маем, затое маем кучу энтузіастаў, якія самі на сабе ўсё гэта цягнуць, і гэтыя святы, і гэтыя спевы, і, ну,
дзякую,
я не бачу тут катастрофы.
У эфіры «Зона свабоды». Вы слухаеце скарочаную радыёверсію перадачы. Тэма выпуску «Што мы слухаем, калі мы слухаем беларускую музыку?»
Я вас хочу нагадать, что сёлета Данчык спаўняецца 30 гадоў ад вашага першага візіту ў Беларусь у 89-м годзе. Тады, правда, вы уже былі вядомай персоной ў Беларусі, ваші песні гучалі і па радыё. Давайте зараз нагадаем невялічкае відэа вашага выступу ў Зайцаў оперным тэатры.
Аксамітны лес Беларусь моя. Мовчки слухаю в росах песню соловья. Над моим луная лесом Беларусь моя. А над лесом, над сусветом выкрастал крыло.
Данчик, ну вас тоді сприймали не просто як музику, який приїхав співати з гітарою, вас сприймали у певному сенсі як будителя нації. І ці повинні, на вашу думку, ось музика бути таким будителем нації, тим лікую сьогодні?
Я не думаю, що повинен бути, але коли є така махчима, я думаю, що на ул спітаки, актори, музики можуть бути таким добрим каталістом, вектором неких зменаў, бо голасам прыбаўліваюцца і сваім меседжам, словамі, тым, што тэматыкай вучаць публіку. І калі ёсць вот эта некая такая камунікацыя, так это вельмі добра. У маім жыцці якраз тыя спевакі, якія пра нешта спявалі, ці пра нейкую палітычныя тэмы, ці несправедлівасці ў сацыяльным грамадстве, ці духоўныя нейкія тэмы. Вось гэта я быў заўсёды, для мяне яны былі прывабныя спевакі, і я іх наследаваў. Гэта Джон Баэз, Боб Дилан, Ленард Коэн, такія
Джон Дэнс. Вы сказалі, што калі такая патрэба, то і голас вельмі важны. І калі ў Беларусі такая патрэба, ну, на пастаянна, у принципе, ёсць апошнімі десятгоддзямі, але вот вы уявляеце, што вы зноў зможаце ўзяць зараз гітару, выступаць, напрыклад, на плошчу Менску, Кастрычніцкая, ці як некаторыя кажуць, Каліноўскага, калі будзе такая важная падзея, бо вы публічна даўно не выступаеце.
Не, а прычына вельмі простая, таму што ў мяне проста голасу ўжо няма, так.
Ну вы гаворыце выдатна.
Не, так это
незменны.
Гаварыць, это
ну адну-дзве песні вы маглі б спець, я думаю.
Ўсё ж такі трэба з павагай ставіцца да гэта.
Але адну
песню.
І нават адной не.
Не адной.
Я думаю, што некім чынам яшчэ Данчыка ўдасца гаварыць, калі ўсё такі такая падзея адбудзецца. Аляксандра, зараз пытанне ў Менск. На пачатку 90-х музыка адыгрывала неверагодную ролю ўсё-такі ў грамадска-палітычным жыцці. І імёны гуртоў, такі як НРМ, Муліс Крама і Кася Камоцкая, наприклад, або проєкти на родному альбомі на радіостудії не були більшим просто музичними проєктами, це були цілі маніфести, ось такі ось гімни. Чи сьогодні так звана громадянська лірика ще запотребована серед білорусів?
Я якраз таки думаючи про те, що сказав Сергій, думаю, що у лічбову епоху сподіватися на те, що люди поведуться на гімни, ну, напевно, уже не варто, тому что у каждого человека есть такая вельми комфортная, уладкованная простора у социальных сетках, где он может наупрост просто слухать музыку, якая ему подобается. Але люди все еще і вельмі ахвотна аб'ядноўваюцца, калі яны любяць нейкую музыку канкрэтную, любяць нейкага канкрэтнага выканаўцу. І грамадская лірыка, і сацыяльная лірыка, яна ў Беларусі ёсць, яна вельмі папулярная. Мы можам згадаць хаця б вот той канцэрт, які адбыўся ў Горадні на святкаванне Дня волі, і там выступалі і вот такі вядомы панк-берасцейскі гурт «Дай дарогу», і яны пішуць такую вот прям працоўную лірыку пра жыццё рабочых у невялікіх беларускіх гарадах, ці там дзецюкі. у якіх патрыятычныя песні на гістарычныя тэмы, і людзі там проста шалелі ад гэтай музыкі, яны яе сапраўды любяць, яны любяць гэтых выканаўцаў. Ну і таксама я не раз бачыла, як на стадыёнах, ці напрыклад, я жыву ў цэнтры, я часта хаджу праз пераходы, дзе выступаюць вулічныя музыкі. Ці я бачу, як людзі выходзяць там з рэстаранаў і кавярняў, і што яны могуць спяваць? Яны спяваюць і «Воіны святла», яны спяваюць Міхалка, яны спяваюць і «Нябыць скотам», і «Тры чарапахі», і «Паветраны шар», гэтыя песні все жывыя, любы можа яе падхапіць, таму я лічу, што грамадскай лірыкі, калі яе захацець знайсці менавіта як грамадскую, то ў Беларусі яе цалкам дастаткова.
Я ж, дарэчы, наўмысна паглядзеў перадачы Белсат Music Life на Ютубе, які Александра ўзгадалі, які з выпуска найбольш быў папулярным. Самым папулярным аказаўся якраз такі выступ украінскага гурта The Hard Kiss. А вось хто на вяршыні клікаў сярод беларусаў, давайте зараз паглядзім разам.
Я бачу, як змяняе дзень, вакол мяне гукі на коле. Як небасхіл пакінуў цень, глытаючы словы ніколі. Я бачу праз туман вачэй, усё часцей ціха і хопіць. Глядзі мяне, не ведаю вы. Я бачу, як вяртае час зімовых нас толькі на поўдзень, дзе прамяні, не прамяне, зрываю дах, нібыта злодзі. Я бачу, як я еду вонь, здымаю пол, сяга пустячы. Ратуй мяне, я ведаю. Баюся мне, і ў мяне цяпер няма чым збегчы. Ад хуткіх слоў тваіх алей, не быць з табой, я б не бяспечна.
Гэта беларускі гурт «Ніз Кіс», які, дарэчы, у ліпені ў Менску выступіць на разагрэве ў амерыканскай каманды «The 30 Seconds to Mars». Папулярная амерыканская каманда, кая прыйдзе ў Менск. Данчык, вам пытанне, вось «Ніз Кіс» выступаў, дарэчы, здаецца, ў горадні, таксама на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці, Дня Волі. Хоця яны спяваюць па-беларуску, але ўсё ж такі гэта наўрад ці такая некая грамадская патрыятычная лірыка. А ваша песня, ну, прынамсі, песня, якую вы спявалі, там ёсць такі радок адзін. Калі не спяваць аб радзіме, то навошта наогул спяваць? Ён актуальны ўвогуле?
Ну, не, ну, ж такое не мае.
Ну, проста спелі, таму,
калі будзеш спяваць так. Толькі аб радзіме, вечна будзеш вельмі, ну, будзе вельмі манатонны рэпертуар і не цікава гэта. Але наогул трэба спяваць так, як я думаю, аб тым, да чаго маеш нейкую пасію, жаль, калі это хутчэй для большасці людзей гэта каханне, бо і таму самыя, відаць, прыгожыя такія песні, ёсць love songs. Але нават такая песня, як «Мой родны кут» ці гэтыя беларускія, што больш патрыятычныя, гэта таксама песні пра любоў да зямлі. Так што я б сказаў, трэба знайсці тое, што сваю пасію, ці это радзіма, ці Бог, ці каханы, і тады верыць у тое, што спяваеш, і тады ты можаш гэта перадаць, і шанцы, што ты будзеш, прамовіш да публікі, куды большы.
Дзякуй. Александра, 10 гадоў таму сацыялагічная лабараторыя «Новак» і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў рабілі вось такое даследаванне і выявілі, што 40% беларусаў не могуць назваць ніводнага беларускага выканаўцы. У лідарах там былі Ядвіга Паплаўская, Александр Ціхановіч, Ірына Дарафеева, Алеся, Інна Афанасьева, Ярмоленка, Мулявін, Агурбаш, Саладуха і Дзмітры Калдун. Ці нешта змянілася за гэтыя 10 гадоў, ці беларусы слухаюць і любяць вось сваіх выканаўцаў, і хто з іх, скажам, ваш асабісты лідар?
Я, напэўна, зусім не веру ў вынікі гэтага апытання, але калісьці нядаўна зусім пыталася ў свайго сына, якому 18 гадоў, пералічвала яму некаторых беларускіх выканаўцаў. Вот у яго было такое пытанне, хто такая Ядвіга Паплаўская. Таму я думаю, што ўсё ж такі вельмі шмат чаго памянялася. Ёсць выканаўцы вельмі папулярныя. Найперш гэта, канешне, Макс Корж, гэта Міхалок у любых ягоных іпастасях цяпер, гэта Вольскі, гэта ЛСП, людзі, якія і гурты, якія здольныя сабраць вялізныя залі. То бок тысячы чалавек прыйдуць іх слухаць. І яны папулярныя не толькі ў Беларусі. У Менску таксама вельмі прыкольная андэграўндная сцэна, гэта невялікія гурты, у якіх аўдыторыя, якія маюць, напрыклад, сваю групу ВКонтакте, у іх аўдыторыя 50-100 тысяч чалавек, і гэта вельмі моцна гуртуе моладзь, таму што яны збіраюцца на гэтыя канцэрты, яны слухаюць гэтую музыку, гэта іх аб'ядноўвае, гэта развівае маладых людзей, і да гэтай музыкі варта таксама прыслухоўвацца. Ну, я асабіста таксама слухаю вот усю ту пералічаную мною топ-5 лідараў. Не магу сказаць, што прям альбомамі іх слухаю, але калі ў іх нешта выходзіць класнае, новае, я заўжды пагляджу і паслухаю гэты кліп. З тых групаў, якія гуртоў, якія мне падабаюцца, ну, гэта, напэўна, Петля Пристрастия, гэта Портмоне, Шума. Ну, вот недавно быў такі класны альбом, выпусціл бэнд Молчат дома. У іх там амаль мільён праслухоўванняў на Ютубе. Таксама раю звярнуць увагу. Класная музыка беларуская.
Дякую, Сергей. А вось все ж таки, перафразовуючи славутую фразу одного класика, а що ми слухаємо, коли ми слухаємо сучасну білоруську музику?
За нас не скажу, скажу за себе, що коли я слухаю сучасну білоруську музику, я слухаю натурально себе. Що у во мне здетонує на що? І що у во мне обере що? І, в принципі, вибор є, і він вельми немалий, і серед сучасної класичної музики, і серед дударських гуртов, і серед рокерів. Але зени там немає докладно.
Угу. Ну, а скажіть, каласка, ось який, на вашу думку, беларускамовний гурт, або, принамсі, гурт, у якого є беларуська пісня, здольний був би собрати Менск-арену, стадіон «Динамо»?
Ну, у мяне ёсць такая мара, што калі уз'яднаецца НРМ, это будзе вялікай падзеяй для ўсёй Беларусі, і ён збярэ і «Динамо», і «Менск-арену».
Дзякую,
будзе вялікі такі беларускі статус-кво, які паедзе гастраляваць і па Беларусі, і па свеце.
Дзякую вялікі. У беларускай музыкі ўсё ж такі шмат функцыяў, і не апошні гэта зберажэнне беларускай мовы. Яскравы прыклад слова «канюшына», і пра гэта ў сённяшняй перадачы «Па-беларуску» з Вінцуком Вячоркам.
Наша команда чакала 100% выніку. Думаю, што і вы, шановныя гледачы, лёгка адкажаце на пытанне, што касіў язь?
Канюшыну.
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 Але быў і такі адказ.
Ці памятаеце, што касіў язь?
Ой, блін, ну, сена, по-моему.
Правда, гэта адзін-адзіны выпадак у нашым апытанні. Выпытваем далей. Апішыце канюшыну.
33 лісцікі і пушыстая кветачка зверху. Розна колер.
А выглядае, ну, такі трохлістнікі і такі кветкі фіолетаваты ружовыя.
Канюшына, дарэчы, не толькі трава і кветачка, але і сімвал шчасця ў нашай Еўропе, у цэнтральнай і ў заходняй. А ў ірландцаў культывуецца шамрок, ім дастаткова ў ім і трох лісцікаў. Ну, а мы, беларусы, шануем нашу канюшыну.
Ну, калі Плятон сёння трапіў у Беларусь, напэўна, стаў бы маляманам, таму што беларуская музыка гэта розныя гатункі, розная тэматыка, розныя мовы. Пры мове, канешне, што Плятон бы з лёгкасцю знайшоў гэтую музыку ў канцэртных залях, на радыё і тэлебачанні. А калі не, то ёсць YouTube, ён нас выратуе.
Вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вёў Дмітрий Гурневіч. У ёй удзельнічалі Богдан Андрусышын, Александра Дынько і Сергей Дубавец.